Pēc krīzes vadības padomes sēdes, kas šorīt tika sasaukta, lai rēģētu uz notikušo traģēdiju Zolitudes lielveikalā, iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis un premjers Valdis Dambrovskis uzsver, ka pašlaik visiem dienestiem resursu pietiek, un cietušajiem tiks izmaksātas kompensācijas, par kuru apmēru tiks lemts vēlāk.
Vispirms gribētu izteikt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un apliecināt, ka valsts no savas puses sniegs visu nepieciešamo palīdzību cietušajiem, domājot arī par kompensāciju piešķiršanu.
Tāpat kā karavīri glābēji arī ir apdrošināti un bojājas gadījumā viņi saņēma tādu pašu kompensāciju. Tā kā pašlaik mēs gatavojam šo informāciju un pilnīgi var apliecināt, ka skaidrs, ka šeit acīm redzam glābēji gājuši bojā tieši dienas pienākumu pildīšanas rezultātā un valdība, protams, izmaksās atbilstošas kompensācijas, kas ir noteikts likumā.
Valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis sacīja, ka policija ir uzsākusi izmeklēšanu par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kas ir izraisījusi smagas sekas. Par šādu noziegumu ir paredzēts sots līdz 4 gadiem cietumā – piespiedu darbs vai naudas sots. Pašlaik policijai ir 3 galvenās notikušā versijas, sacīja Čuzis.
Pirmā versija, kas saistīta ar šī objekta projektēšanas un uzraudzības iespējamiem pārkāpumiem. Otrā versija, kas ir saistīta ar šī būvobjekta pirmās kārtas būvi. Un trešā versija, kas ir saistīta ar otrās kārtas būvas elementiem, tas ir par šī jumta seguma papildināšanu ar dažādiem materiāliem, veidojot šo ziemas dārzu un bērnu rotinu laukumu, vai tas nebija par iemeslu, tiksim, pārāk lielām smagumu atrašanās uz šī jumta.
Valsts policijas priekšnieks apstiprināja, ka viņiem ir informācija, ka veikalā bija izskanējusi ugunsdrošības signalizācija, bet uz to varētu nebūt pienācīgi rēģēts. Čuzis piebilda, ka tas nav tieši saistīts ar būvdarbu kvalitāti, bet arī šo informāciju policija pārbaudīs.
Patreizajā brīdī pilnībā apskats protokolu mēs vēl neesam pabeiguši, jo pēc cik notiek ar šie glābšanas darbi. Veicam mēs perimetru apskati, izņemam visdažādākos būvparaugus, lai kas būs par pamatu tālākam ekspertīzes nozīmēšanām un iespējamo cēloņu noskaidrošanai.
Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Normunds Pleigermanis piebilda, ka glābšanas darbi varētu turpināties vēl aptuveni diennakti.
Ir sagatavota sēka un viņš kā pa maziem gabaliem, ka Lego ir jāatbrīvo no tiem grovešiem, tā kā strādāt ir ļoti bīstam iekšā. Mēs zinām, mums ir 10 ugunsdzēsēji cietuši un 3 ir gājuši bojā, izsaka viņiem ģimenēm līdzjūtību un tie darbi vēl turpināsies.
Jāpiebilst, ka pulksten 12. Ir sākusies valdības ārkārtas sēde, kur ir plānots uzdot konkrētus uzdevumus ministrijām, tostarp, lai aprēķinātu kompensāciju apmēru. Ārcams Kanahās, Latvijas Radio.